Bu gözəl kəşfin insan bədənini daha yaxşı anlamamız üçün əhəmiyyəti var. Bu kəşfin müxtəlif orqanlar, əsəb sistemi, diabet və immun pozuntuları üçün nəticələri var.
Diabetes and immune disorders.
Inge Hinder. Tibb üzrə Nobel mükafatı 1901-ci ildən verilir. İndiyədək bu mükafat 104 dəfə verilib, 38 dəfə bu mükafatın bir qalib olub, qalan hallarda isə qaliblər bir neçə nəfər olub. Oktyabrın 7-sində Misirin İsmailiyyə şəhərində 5 əsgər öldürülüb. Hakim dairələrin məlumatına görə nə məlum adamlar nəzarət buraxılış məntəqəsinin ətrafında hərbçilərin maşınına atəşə tutublar. Paytaxt Qahirədə isə PEK müşahidə stansiyasına raket buraxılıb, nəticədə bir nəfər yaralanıb. Əltur şəhərində isə təhlükəsizlik xidmətinin binası ətrafında törədilən partlayışda azı 2 nəfər ölüb, 48 nəfər xəsarət alıb. Dünən Misirdə polislə iyulda devrilmiş prezident Məhəmməd Morsinin tərəfdarları arasında baş verən toqquşmalarda azı 50 adam ölüb. Bu saat olan xəbərlər bu qədər. Xəbərləri mən çatırdım. Vaqif Məmmədli, amma bizdən ayrılmayın. Verilişimiz Kontekst proqramı ilə davam edir.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq radiosu.
Twitterdə
Radio Azadlıq.
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Bir daha salam, Azadlıq Radiosu efirində Kontekst proqramını dinləyirsiniz. Azərbaycanda keçiriləcək növbəti prezident seçkilərinə artıq 2 gündən də az vaxt qaldı. Çərşənbə günü prezident seçkiləridir və bu gün isə qanunvericiliyə uyğun olaraq seçki qabağı təşviqat kampaniyasının son günü idi. Namizədləri daha yaxından tanımaq üçün Azadlıq Radiosu.az ünvanındakı internet saytımıza seçkilər rubrikasına gələ bilərsiniz. Onların verdiyi vədlərlə, platformalarla tanış ola bilərsiniz. Keçirdiyi mətbuat konfransı, görüşlər, mitinglərdə izləyə bilərsiniz video reportajlar şəklində və fikirlərinizlə bölüşə bilərsiniz. Azadlıq Radiosunun elə internet saytında və ya Facebook, YouTube və Twitter sosial şəbəkələrində şərhlərinizi qeyd eləməklə. Namizədlər öz yerində, bu haqda sonra danışacaq. Namizədlər təşviqat kampaniyasının son günündə nələr keçirdilər, amma seçicilərə indi keçək. Kəbiran Dilavərri Azərbaycan seçicilərindən danışacaq. Kimlər seçir, seçki təcrübələri nə qədərdir və nəyə görə seçirlər?
Oktyabrın 9-da keçiriləcək prezident seçkilərində 500 minə yaxın seçici ilk dəfə səs verəcək. Məlumatı Mərkəz Seçki Komissiyası yayıb. Həmin 500 mindən biri tələbə Lacivərd Məmmədova deyir ki, ilk dəfə səs verəcəyi üçün məsuliyyət hiss eləyir.
Bir balaca məsuliyyət var. Hər halda mənim də səsim müəyyən qədər bir rol oynayacağına inanıram. Sosial şəbəkələrdə baxsaz, yayılan video rolliklər, insanlar daha çox seçkiyə gəlməyə səsləyir. Gənclərin bizi daha çox sonur. Televizyonlara namizədlərin özlərindən çox daha çox göstərdikləri performanslar daha çox vurğulanırdı. Xüsusilə Hafizə Zəvi qeyd eləməliyəm. Məncə onun sözləri hətta çox səsləndi sosial şəbəkələrdə. Müəyyən bir trend oldu bəzi sözlər.
18 yaşlı Mahmud Rəhimli də oktyabrın 9-da ilk dəfə səs verəcək. Deyir ki, seçki təşviqat dövründə namizədlər haqqında onda müəyyən fikirlər formalaşıb.
Bu dövr ərzində həm müsbət hadisələr yadda qalıb, həm mənfi. Ən böyük müsbət hadisə o idi ki, xalifətin aparıcı partiyaları, qurumları birləşdi, Milli Şura yarandı. Pis hadisə o idi ki, İlqar Məmmədovun qeydiyyata alınmadı. Bundan əlavə Cəmil bəyin mitinqlərinə və yaxud da görüşlərinə təxribatçılar göndərilirdi. Orda pozuculuq işləri görürdülər. Təşviqat dövrü əsas debatlar idi. 6 dəqiqə də olsa yenə yadımızda qaldı.
MSK-nın məlumatına görə 150 nəfər seçicinin ad günü oktyabrın 9-una seçki gününə təsadüf eləyir. Ad günü seçki gününə təsadüf eləyən Orxan Rüstəmzadə deyir ki, bu ilki doğum günü əvvəlkilərdən fərqli olacaq.
Mənim üçün çox belə maraqlı bir hadisədir. Ayın 16-sı əvvəl demişdilər, sonra Qurban bayramına görə keçirdilər ayın 9-una. Elə o gündən belə maraqlı gəlişmələr ayın 9-u həm ad günü, həm seçkilər. Planlaşdırıram ki, səhər saat 9-8-dən gedib səs verəcəyəm. Dən sonra bəlkə dostlarla tanışlarla yığışdım. Seçkilər çox şey gözləyirəm. Ümidim var dəyişikliyə. Az günümdən hələ keçini gözləmirəm. Biraz depressiya düşürəm, qocalıram.
MSK bildirir ki, ölkə üzrə daimi seçicilərin 50.18%-ni qadınlar, 49.12%-ni kişilər təşkil edir. Aygün Şıxəliyeva təəssüflə deyir ki, gördüyü namizədlər ancaq kişilər oldu.
Yaxşı olardı ki, Azərbaycanda qadınlar da namizədliyini irəli verməli idilər. Lap yaxşı olardı.
Sentyabrın 10-asından başlayan seçki təşkilat dövrü seçki gününə bir gün qalmış oktyabrın 8-də dayandırılır. İş adamı Nemət Nemətov deyir ki, iş başını qatdığından namizədlərin çıxışlarına baxa bilməyib.
Bura qaç, yenə iş adamı olduğuna görə ona vaxtımız olmur. Mən yenə də elə səsimi yenə bizim İlham Əliyevə verməyə fikrindəyəm öz kollektivimdən bir yerdə. Hər bir şərait yaradır bizim üçün. Kim bacarır, işləyir.
İbadətdən qayıdan Hacı Nərmansa deyir ki, namizədlərdən maraqlı təkliflər gözləyirmiş.
Bir-birlərini söyməyi, təhqir eləməyi, ondan başqa bir şey yadda qalmıyor. Bir nəsə bir söz desinlər, bir nəsə bir təklif eləsinlər, belə şeylər. Nə bilim valla.
75 yaşlı Əminə Məlikova isə prezidentliyə iki namizəd tanıyır.
İkisi də yaxşıdır. Həsənli də yaxşıdır, İlham Əliyev yaxşıdır.
Tələbə Abbas Abdullayev isə seçicilərdən platformalarını gözləyirmiş.
Debatlarda bir-birini təhqir daha çox ön plana çıxır. Nəinki platformaların açıqlanması. Bu iki seçicilərdə platforma deyilənmişə görmədim.
İşsiz Azər Abbaslının isə təşviqat dövrü haqqında fikirləri belədir.
Düşünən insan hər halda bilirdi ki, orada yəni kim nə isim vermişdi namizədliyə.
Mərkəzi Seçki Komissiyasının məlumatına görə bu il yaşı 100 və 100-dən yuxarı olan 814 nəfər bu ilki seçkilərdə iştirak edəcək.
Kəbrən Dilavəri seçkilərdəki seçicilərdən danışdı, namizədlərə gəldikdə isə bugün seçqabağı təşviqat kampaniyasının son günündə onlar nə eləyiblər, Nüşabə Fətullayeva deyəcək.
Seçki xəbərləri.
Və Nüşabə Fətullayeva bugün Azərbaycandakı prezidentliyə namizədlərin təşviqat kampaniyasından danışır.
Bütöv Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri Qüdrət Həsənquliyev məhsul stadionunda seçicilərlə görüş mitingi keçirib. Miting saat 16-da başlayıb və yarım saat davam edib. Qüdrət Həsənquliyev öz platformasından Qarabağı azad etmə yollarından danışıb. Bildirib ki, ödənişsiz efir vaxtı platformadan danışmaq üçün kifayət eləməyib.
Həmin efir vaxtının çox hissəsini opponentlərimizə əsir etməyə məcbur olduq. Namizədlər vəd verirdilər, ancaq problemlərdən danışırdılar. Məsələn, bildirirdilər ki, müəllimlərin əmək haqqı artırılacaq. Amma necə, nə qədər artırılacaq? Bunun yolunu göstərmirdilər. Bunun üçün fundamental dəyişikliklər lazımdır. Korrupsiyadan danışıldı, amma rüşvətin qabağını necə kəsmək olur? Bu barədə danışılmadı.
Qüdrət Həsənquliyev Milli Şuranın vahid namizədi Cəmil Həsənli haqqında fikirlər bildirib. Söyləyib ki, Milli Şurada təmsil olunanlar uzun müddətdir hakimiyyətə gələ bilməyən bu müxalif qüvvələr qisasçılıq üçün istənilən addıma gedə bilərlər.
Cəmil Həsənlinin iqtidardan danışmağa nə mənəv haqqı var? Cəmil Həsənli deputat olduğu dövrdə yazır ki, İlham Əliyev rəhbərliyi dövründə Azərbaycan regionda lider dövlətə çevrilib. Amma deputat seçilə bilməyəndən sonra iqtidarın ünvanına tənqidi fikirlər səsləndirir. Hakimiyyəti korrupsiyada ittiham edir, amma özü üçüncü qrup əlilliyini hətta namizədi olduğu Milli Şuradan da gizlədib.
Qüdrət Həsənquliyev Milli Şuranı İranla, Rusiya ilə əməkdaşlıqda ittiham eləyib. Söyləyib ki, Rusiya ilə ancaq bir halda, o da Qarabağın azad olunması üçün əməkdaşlığa getmək olar.
Milli Şurada təmsil olanlarsa hakimiyyətə gəlmək üçün hətta İranla da danışıqlara getdi. Mən deyəndə ki, Rüstəm İbrahimbəyov Rusiyanın agentidir, mənə inanmırdılar. Rusiyanın Azərbaycandan güzəştlər ala bilməsi üçün sizlərdən istifadə edirlər.
Qüdrət Həsənquliyev çıxışında məhkəmə hüquqlarından da danışıb. Söyləyib ki, məhkəmələr pulla qərar çıxarır, müstəqil deyirlər. Və bir çox hallarda çıxarılan məhkəmə qərarı icra olunmur. Həsənquliyev problemin həlli yolu kimi məhkəmə sistemini icra orqanından ayırmağı təklif edir. Oktyabrın 7-sində Milli Şuranın vahid namizədi Cəmil Həsənli isə jurnalistlər üçün mətbuat konfransı keçirib. Onların suallarını cavablayıb. Ona verilən ilk sual seçkilərin nəticəsində İlham Əliyevin qalib elan olunması və bunu qeyri-qanuni hesab edəcəkləri haqqında atacaqları addımla bağlı olub. Cəmil Həsənli suala cavabda bildirib ki, hansısa antikonstitusion qeyri-qanuni hərəkətlər istisna olunmaqla prosesə etiraz etmək Azərbaycan xalqının haqqıdır və onlar bu haqqdan istifadə edəcəklər. Cəmil Həsənli miting görüşlərdə yaradılan ixtişaşlarla bağlı sualı da cavablayıb. Söyləyib ki, onu ən çox ağrıdan bir vaxtlar dərs dediyi Bakı Dövlət Universitetindən müəllimlərin, dekanların Hafiz Hacıyevin mitinginə aparılması olub. Cəmil Həsənli deyib ki, yaradılan ixtişaşlara xalq özü cavab verib və bütün görüşləri baş tutub. Növbəti sual Cəmil Həsənlinin son dövrlər iqtidara qarşı mövqe dəyişikliyi ilə bağlı olub.
Mən indiyə qədər İlham Əliyev, Heydər Əliyev haqda bir dənə də olsun əsər, kitab yazmamışam. Mən 18-ci il Xalq Cümhuriyyəti haqda kitab yazmışam və o kitabın çapı üçün prezident sərəncam verib. Və kitabda ancaq bu barədə bildirilib. Yaxud da bu yaxınlarda Topçubaşov haqda yazmışam. Onun qızı Zərifənin Heydər Əliyevə məktubu var. Mən tarixi obyektivlik üçün buna toxunmaya bilməzdim. Siz mənim İlham Əliyev, Heydər Əliyev haqda bir dənə kitabım varsa, elə buradaca deyin, hamı bilsin.
Cəmil Həsənli Azərbaycandakı beynəlxalq təşkilatların rolunu qiymətləndirib, deyib ki, bu təşkilatların işi onu qane eləmir.
2001-ci ildə Azərbaycan Avropa Şurasına üzv seçiləndə biz sevindik ki, Azərbaycan Avropa standartlarına uyğunlaşacaq. Amma əksinə oldu, Azərbaycan Avropanı öz standartlarına uyğunlaşdırdı. Buna görə də mən ancaq Azərbaycan xalqına inanıram və güvənirəm.
Cəmil Həsənli 9 oktyabrda prezident seçilərsə təcili siyasi məhbusları azad edəcəyini, milli etimad hökuməti yaradacağını və əmək haqlarını qaldıracağını söyləyib. Oktyabrın 7-si daha bir seçki xəbəri ilə gündəmdə qalıb. 21 hüquqşünasın imzaladığı müraciətdə seçicilər seçkiyə qatılmağa və hakimiyyətin namizədinə səs verməməyə çağırılıb. Müraciətə imza atanlar İlham Əliyevin ölkəyə daha 5 il rəhbərlik etmə haqqının olmadığını bildirirlər. Əvvəlki seçkilər kimi bu seçkilərin də azad, ədalətli sayıla bilməyəcəyini qeyd edən hüquqşünaslar bu rəylərini insan haqlarının və azadlıqlarının kobud şəkildə pozulması, qanunların bu haqların ziyanına sərtləşdirilməsi, hakimiyyətlə müqayisədə demokratik düşərgənin təmsilçilərinə qeyri-bərabər imkanların yaradılması, dövlətin maliyyə və digər resurslarının hakim partiyanın namizədinin xeyrinə səfərbər edilməsi, prezident seçkisinin müstəqil və müxtəlif mövqeyi ilə seçilən siyasi partiyalara, mediaya və digər vətəndaş cəmiyyəti qurumlarına, eləcə də onlara dəstək verən beynəlxalq təşkilatlara baskılar şəraitinə keçirilməsini və minimum standartlara cavab verməsi ilə əsaslandırıblar.
Nüşabə Fətullayeva. Bizdən ayrılmayın, Azadlıq Radiosunun efirində Kontekst proqramı davam edəcək. Amma bu arada siz də fikirlərinizi bildirə bilərsiniz. Seçkilərlə bağlı seçki kampaniyasından yadınızdan nə qaldı? Sualı ilə bağlı 057441-7 nömrəsinə SMS göndərməklə. Məsələn, dinləyicilərimizdən Qubadan Nadir yazır ki, bu dəfəki seçki təşviqatı çox sönük, keçdi, heç bir seçki qabağı əhval ruhiyyə hiss olunmadı. Demokratik qüvvələrin başı vahid namizəd məsələsinə qarşılığına və bu məsələ xeyli uzandığına görə müxalifətin təşviqat aparmağa vaxtı da qalmadı. İqtidarsa məlum məsələdir. Öz seçki saxtakarlığına arxayındı, hər halda hər iki tərəf təşviqatı bundan daha yaxşı apara bilərdi.
Kimdə?
Sizi narahat edən polis mayoru Dadaşovdur.
Nə lazımdır?
Üzr istəyirəm, olarmı sizin evdə axtarış aparaq?
Prokurorun sanksiyası var?
Xeyr, təəssüf ki, yoxdur.
Gec sanksiya olanda gələrsən.
Aha, bağışlayın. Elə isə salamat qalın.
Xoş gəldin.
Belə cəmiyyətdə yaşamaq istəyirsiniz? Azadlıqda qalın.
Azadlıqdasınız, Azadlıq Radiosu nəfrində Kontekst proqramını dinləyirsiniz. Ermənistan prezidenti qumarbazdır mı? Bu sualı Ermənistan prezidentinə elə parlamentin üzvü deputat Zaroy Postancan verib, amma Yervanda yox, Strasburqda Avropa Şurası Parlament Asambleyasının izasında olarkən, amma indi həmin deputat özü Yervana qayıtmağa qorxur. Nədəndən Rövşən Qəmbərov danışacaq?
Siz qumarbazsınız? Ermənistan prezidenti Serj Sarkisyana bu sualı vermiş qadın deputatın başı qaldadır. Hakim Respublikaçılar Partiyasından olan gənclər Zaruhi Postancanı Yervana qayıdanda aeroportda yumurta və pomidor atəşinə tutmağa qərar veriblər. Hakim partiyanın parlament fraksiyasının sədri Qalus Sakyansa deyib ki, gənclərin bu qərarında qəribə heç nə yoxdur. Zaruhi Postancan müxalifətdə olan İrs partiyasını təmsil edir və Ermənistanın Avropa Şurası Parlament Asambleyasındakı nümayəndə heyətinin üzvüdür. Hadisə isə oktyabrın 2-sində Asambleyanın iclaslarının keçirildiyi Strasburq şəhərində baş verib. Postancan Asambleyada çıxış eləyən Prezident Sarkisyandan soruşub, sitat, Məlumdur ki, siz buraya erməni xalqının iradəsi ilə yox, mütəşəkkil cinayətin 18 fevral seçkilərində erməni xalqının səsinin uğurlanması hesabına gəlib çıxmışsınız. Ona görə də de jure siz erməni xalqının iradəsi və haqlarını təmsil edə bilməzsiniz. Mən sizə başqa bir sual verəcəm. Bu yaxınlarda Avropada kazinoda olmuşsunuzmu? Çünki cəmiyyət sizi qumarbaz olaraq tanıyır. Kazinoda 70 milyon avro uduzmuşsunuzmu? Sizin əvəzinizdə bu qədər pulu kim verib? Əgər məbləğ başqa olubsa, kazinoda nə qədər uduzduğunuzu açıqlayın. Statın sonu. Prezident Sarkisyanın cavabı belə olub. Stat. Mən tam əminəm ki, xanım Postancan, erməni xalqını təmsil edirəm və bununla qürur duyuram. Təəssüf ki, sizin namizəd erməni xalqını təmsil etmək haqqı qazanmaq üçün seçkidə bu cür keyfiyyətlər nümayiş etdirə bilməyib. O ki, qaldı kazino ilə bağlı dediklərinizə. Mən heç zaman Avropanın heç bir kazinosunda olmamışam. Ümumiyyətlə, mən kazinoda oynamıram və təəssüf ki, 70 milyon avroya malik olmaq imkanında da deyiləm. Əgər belə bir imkanım olsaydı, o pulun bir hissəsini sizə bağışlayardım ki, həyatınızdan razı olasınız və içinizdə bu qədər kin qəzəb yığılmasın. Hesab eləyin ki, mən sizə cavab vermədim. Statın sonu. Postancanın təmsil elədiyi İrs partiyasının lideri Rafi Hovanisyan son prezident seçkilərində ikinci olub və Sarkisyanı seçkiləri saxtalaşdırmaqda ittiham eləyir. Bu arada Ermənistan parlamentinin spikeri Ovik Abramyan bildirib ki, Postancan prezidentə şəhər böhtan atıb Avropa Şurası Parlament Assambleyasındakı nümayəndə heyətindən çıxarmaq lazımdır onu. İrsin parlamentdəki fraksiyasının rəhbəri Ruben Akopyansa bildirib ki, bu cür hərəkət ölkənin imicinə zərb olardı. Bu arada Ermənistan prezidentinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Arman Sagatelyan deyib ki, aeroportda deputata qarşı hər hansı aksiyanın keçirilməsini münasib saymırlar və hakim partiyanın gənclərini bu cür təşəbbüslərdən çəkinməyə çağırırlar. Kazino sualı Ermənistanda böyük rezonans doğurub. Bir çox deputatlar Postancanı ölkəni biabır eləməkdə günahlandırıblar. Onu hətta təhqir eləyənlər də olub. Deputatın özü isə Azadlıq Radiosunun erməni xidmətinə deyib ki, sualı verməklə öz deputat borcundan çıxıb. Çünki prezidentin qumarbaz olub olmaması ilə bağlı məsələ indi ölkə əhalisinin az qala 80%-ni maraqlandırır.
Rövşən Qəmbərov, Azadlıq Radiosunun efirində işlədiyiniz reportajlar və daha artığını dünyada və Azərbaycanda baş verənlərdən xəbər tutmaq üçün Azadlıq Radiosunun internet saytına və sosial şəbəkələrdəki ünvanlarına gələ bilərsiniz. O cümlədən Azadlıq Radiosunun televiziya verişlərini də qaçırmayın. Hotbird Pekində Azadlıq Radiosu TV kanalında həm Azadlıq Radiosunun efirində gedən verişləri, həm də dünyada və Azərbaycanda baş verənlər haqqında xəbərləri izləyə bilərsiniz.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Kontekst proqramı davam edir. Rusiyada uzaq məsafələrə gedən qatarlarda bundan sonra dini proqramlar da səslənə bilər və amma artıq indidən bununla bağlı narazılar da peyda olub. Ətraflı Arifə Kazımova.
Rusiya dəmir yollarının sərnişinləri tezliklə həm səfər edəcək, həm də səfər zamanı onlar üçün səsləndirilən audio proqramların köməyi ilə özlərinin tarixə, fəlsəfəyə və dinə, xüsusən də pravoslavlığa dair biliklərini genişləndirmək imkanı qazanacaqlar. Bu təşəbbüsün həyata keçirilməsi Moskva Patriarxlığının rütbəli ruhanisinə tapşırılıb. Qarşıdan gələn aylarda 200 kilometrdən artıq olan qatar reislərində sərnişinlər onlara Radio Rossiya radio stansiyasından tanış olan jurnalist Lyudmila Borzyakın səsini eşidəcəklər. Bu səs onlara məşhur müqəddəslər, Şahzadə Olqa və Şahzadə Vladimir, Rusiyada erkən xristianlıq və Rusiya dövlətinin təşəkkülü barədə hekayətlər danışacaq. Sərnişinlər həmçinin qədim filosoflar və müxtəlif ixtiraların tarixçiləri barədə də məlumat alacaqlar. Rusiya dəmir yollarının sözçüsü Yelena Miroşnikova Azadlıq Radiosuna bunları bildirib.
Biz inanırıq ki, bu layihə cəmiyyətimizin mədəni səviyyəsini yüksəltməyə kömək edəcək. Bu, həmçinin ölkənin tarixinə hörmət kimi şəxsi keyfiyyətlərin aşılanmasına, nəzakət və ruhi yüksəliş kimi dəyərlərin əldə olunmasına imkan yaradacaq.
Lakin bu layihəyə şübhə ilə yanaşanlar da var. Bir sıra ekspertlər deyirlər ki, bu təşəbbüs dövlət təşkilatlarında dünyəvilik kimi konstitusiya müddəalarını pozur. Təşəbbüs həmçinin daha çox Rusiyanın əsas dini pravoslavlıq olmayan respublika və regionlarında narazılıq yaradıb. Əhalisinin çoxu müsəlman olan Tatarstanın paytaxtı Kazan şəhərinin sakini 17 yaşlı Adilya Azadlıq Radiosuna bildirib ki, bu cür xristiyan təmayülü proqramlar Tatarların heysiyyatına toxuna bilər.
Mən bunun qəti əleyhinəyəm. Mən hər gün qatara minirəm və istəməzdim ki, yalnız pravoslavlığa dair proqramlar eşidim. Əlaxüsusda bu proqramlar yalnız rus dilində səslənirsə. Bu, bəzi insanları hətta təhqir edə bilər, belə ki, burada söhbət yalnız xristianlıqdan gedir və İslam haqqında heç bir məlumat verilmir.
İlkin radio proqramlarının özü də Rusiya Pravoslav Kilsəsi ilə birlikdə hazırlanmışdı və onun 5 bölümündən 3-ü dinə həsr edilirdi. Doğrudur, sərnişinlər istədikləri vaxt qatar radiosunun səsini kəsə bilərlər, lakin kilsə tarixi mütəxəssisi Irina Karatsuba inanır ki, ictimai yerlərdə dini məzmunun yayılması təbliğat vasitəsi də hesab oluna bilər. Lakin Miroşnikova təşəbbüsdən məqsədin adamları başqa dinlərdən pravoslavlığa çəkmək olduğu barədə iddiaları rədd edir.
Pravoslavlıq ölkəmizin mədəniyyət və tarixinin bir parçasıdır və proqramlar da məhz elə bu yöndən tərtib edilib. Bizim məqsədimiz hər hansı bir məzhəbi təbliğ etmək deyildir.
Rusiya rəsmi olaraq özünü fəxirlə çox məzhəbli ölkə adlandırsa da, bir sıra yüksək vəzifəli rəsmilər son vaxtlarda Moskva Patriarxlığı ilə yaxınlaşmaqda ittiham edilib. Rus pravoslav kilsəsinin başçısı Patriarx Kiril bir dəfə prezident Vladimir Putinin belə uzun müddətdə hakimiyyətdə qalmasını Allah möcüzəsi adlandırıb. Rusiya dəmir yollarının rəhbəri Vladimir Yakunin Putinin yaxın müttəfiqidir və mömin dindar olduğunu gizlətmir. Rusiya pravoslavlığının təbliği sahəsində xidmətləri ona 3 kilsə mükafatını, Sarovlu müqəddəs Serafim, müqəddəs Moskva şahsadəsi Daniel və müqəddəs Andrey Rublev ordenlərini qazandırıb. O həmçinin Yunanıstan, Serbiya, Birləşmiş Ştatlar, Çexiya Respublikası və Slovakiyanın pravoslav kilsələrinin tərifnamələrinə layiq görülüb. Yakunin həmçinin İsa Məsihin dəfn olunduğu güman edilən Yerusəlim kilsəsində Pasxa mərasimi zamanı peyda olan alovdan yandırılmış şamı Moskvaya gətirmək kimi şərəfli vəzifəyə malikdir.
Arifə Kazımova və Kontekst proqramının sonunda Nobel mükafatlarından danışırıq. Bu həftə növbəti 2013-cü il üçün Nobel mükafatlarının elan olmasına başlanıb və bugün tibb üzrə Nobel mükafatı təqdim olunub. Ətraflı İlxan Nəsibli.
2013-cü il tibb üzrə Nobel mükafatına Amerikadan iki alim James Rotman və Randy Sheckman, eləcə də Almaniyadan olan Thomas Südhoff layiq görülüb. Hər üçü Amerika Birləşmiş Ştatlarında işləyən alimlər hüceyrələrdə əsas nəql sisteminin mexanizmini kəşf eləyiblər. Hüceyrələrin öz nəqliyyat sistemini necə təşkil elədiyi, yəni maddələri necə göndərdiyi və daşıdığı indiyə də məlum deyildi. Reuters agentliyi yazır ki, hər bir hüceyrə fabrik kimi işləyir. O, molekulları istehsal eləyir və ixrac eləyir. Hüceyrə bu molekulları ətrafa vezikl adlanan, belə demək mümkünsə, xırda qutucuqda, bağlamada göndərir. İndiyə də məlum deyildi ki, niyə bu vezikl bağlamalar düz ünvana və düz vaxtında çatır. Stokholmun Karolinska İnstitutunda qaliblər elan olunarkən keçirilən mətbuat konfransında uşaq onkologiyası üzrə professor Jan Inge Henter bu kəşfin əhəmiyyətindən və tətbiqindən danışıb. Bu gözəl kəşfin insan bədənini daha yaxşı anlamağımız üçün əhəmiyyəti var. Bu kəşfin müxtəlif orqanlar, əsəb sistemi, diabet və immun pozuntuları üçün nəticələri var. Tətbiqləri isə professorun fikrincə o cümlədən tetanus xəstəliyi daxildir. Tətbiqlər çoxdur. Birincisi tetanusdur. Tetanus birinci yerdə gedən bakteriyadır, zəhərdir. O, vezikl nəqliyyat sisteminə təsir eləyir və hər il 100 minlərlə uşağın ölümünə səbəb olur. Bundan başqa, immun sistemi pozulan uşaqlarda biz vezikl nəqliyyat sisteminin analizindən istifadə edirik. Sonda onda xatırladaq ki, tibb üzrə Nobel mükafatı 1901-ci ildən verilir. İndiyə kimi bu mükafat 103 dəfə verilib. Cəmi 38 dəfə bu mükafatın tək qalibi olub, qalan bütün hallarda qaliblər bir neçə nəfər olub. 1901-2013-cü illər arası tibb üzrə Nobel mükafatını 204 alim alıb. Onlardan cəmi 10 nəfəri qadındır. Tibb üzrə ən gənc Nobel mükafatı qalibi Frederick Bantingin 1923-cü ildə qalib elan olunanda 32 yaşı var idi. Banting insulini kəşf eləmişdi. Tibb üzrə Nobel mükafatından imtina eləyən də var. 1939-cu ildə Gerhard Domak Nobel mükafatından imtina elədi. Çünki Adolf Hitler Nobel mükafatı laureatı olan 3 alman aliminə bu mükafatı almağı qadağan eləmişdi. Ancaq sonralar Domak mükafatın medalını və diplomunu aldı, ancaq pul mükafatını almadı.
Elxan Nəsibli və Azadlıq Radiosunun Kontekst proqramı burada başa çatır. Azadlığın efirində işlədiyiniz və daha artığını dünyada və Azərbaycanda baş verənləri azadlıqradiosu.az ünvanındakı internet saytımızda və sosial şəbəkələrdəki ünvanlarımızda oxuya bilərsiniz, şərhlərinizi də bölüşə bilərsiniz sorğulara və forumlara qatılmaqla. Kontekst proqramında bugün bələdçiniz Məhdi Mülki Məmmədov. Sağ olun, salamat qalın, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verişləri indi bölgələrdən xəbər verən Azadlıq Bölgələrdə proqramı ilə davam edir. Hələlik, Azadlıqda qalın.